Սրճարանի վառարաններից մեկի առջև ես մի աթոռ քաշեցի և մինչ ընկերոջս երջանկության մասին մտածելով և կրակի հարաշարժ ելևէջները և ձևերը դիտելով նստել էի, հետս հետե մտքիս մեջ իմ հատուկ կյանքի գլխավոր փոփոխությունները, կորուստները և վշտերը սկսեցին պատկերանալ. Անգլիայից մեկնելուցս ի վեր 3 տարի է, որ քարածխի կրակ չէի տեսել. Բայց շատ էի տեսել իմ տխրության ժամերին, թե ինչպես բոցավար ցախը, քիչ-քիչ մարելով, գորշագույն աճյուն է դառնում և թեթև մոխրով ծածկվում. Մեռած հույսերիս հար և նման։ Այժմ ընդունակ էի լրջորեն, բայց և առանց դառնության, մտաբերել անցյալս, աներկյուղ և համարձակ դիտել ապագաս։ Տուն ասածդ, բարիս լավագույն իմաստով, ինձ համար արդեն գոյություն չուներ։ Այն անձին, որ մի ժամանակ կարող էր ամուսնական սիրով ինձ հետ միանալ, ես վարժեցրել էի միայն քույր լինել ինձ համար. Նա ուրիշի հետ կամուսնանա, մեկ ուրիշը նրա գգվանքին կարժանանա, և նա երբեք չի իմանա, թե ինչպիսի սեր է վառել սրտիս մեջ. Եվ դա կլինի մի արդար պատիժ անմիտ կրքիս փոխարեն։ Ես հնձում էի իմ ցանածը, և մինչ փորձում էի վճռել, թե արդյոք սիրտս այնքան վշտերով խրատված է, որպեսի ներկա վիճակից դիմանա և օրիորդի առջև այն հանգիստ դիրք բռնի, ինչ դիրք, որ նա էր բռնում իմ առջև, աչքերս մի դեմքի վրա կանգ առան, որ ասես թե կրակից ելավ նախկին հիշատակներիս հետ միասին. Փոքրիկ միստր Չիլիպը, այն դոկտորը, որի բարի ծառայության, ինչպես որ գրված է գրքիս սկզբում, ես շատ եմ պարտական, լրագիր կարդալով լուր նստած էր դահլիճի հակառակ սեղանի մոտ. Տարիները հենց իմանաս չէին ազդել նրա վրա, և նա, որ մի փոքրիկ և հեզար արած էր, լավ էր դիմացել ժամանակի հոսանքին և համարյա թե այնպես մնացել, ինչպես որ եղած կլիներ այն գիշեր, երբ նստած էր մեր տանը, աշխարհ գալուս սպասելով. Միստր Չիլիպը 6 տարի առաջ Բլենդրոտնից հեռացել էր, և այնուհետև ես նրան չէի տեսել. Այժմ, այր փոքրիկ գլուխը մի կողմ հակած և դիմացը մի բաժակ գինի դրած կարդում էր. Եվ նրա պատկերն այնքան համեստ էր, այնքան հաշտասեր, որ կասեիր, թե լրագրից անգամ ներողություն է խնդրում, որ համարձակվել է նրան կարդալ. Ես մոտեցա նրա աթոռին և ասացի. «Ինչպես է ձեր առողջությունը, միստր Չիլիպ»։ Նա սաստիկ ցնցվեց մի անծանոթ մարդու այս անակնկալ հարցումից և հեզությամբ պատասխանեց.
«Շնորհակալ եմ, սըր.
Շատ բարի եք, սըր.
Ուսամ դուք էլ առողջ եք, սըր»։
«Ինձ չեք հիշում»։
«Ինչպես չէ»,»
ասաց միստր Չիլիպը, մեղմ ժպիտով և գլուխը թեթև շարժելով։
«Զգում եմ, որ ձեր դեմքն ինձ փոքր ինչ ծանոթ է, բայց ճշմարիտ չեմ կարող սր ձեր անունը մտաբերել»։
«Այնինչ, դուք ինձնից առաջ անունս գիտեիք»։
«Միթե սր», ասաց միստր Չիլիպը։ «Հետևաբար կցանկանաք ասել, թե պատիվ եմ ունեցել սր պաշտոնական դեր կատարելու, երբ որ… երբ…»
«Այո»։
«Իրավ»,»
գոչեց միստր Չիլիպը։
«Բայց դուք, սըր, այդ դեպքից ի վեր շատ եք փոխված»։
«Դե, հավանական է»։
«Ուրեմն, սըր, ներողամիտ կլինեք, եթե համարձակվեմ հարցնել ձեր անունը»,»
նկատեց միստր Չիլիպը։ Ծերունին, անունս լսելով, շատ հուզվեց և իմ աչը ամուր սեղմեց։ «Մի դժվար գործողություն, որովհետև դոկտորի ձեռքը ձկան փոքրիկ թևճակի պես գաղջ էր, որ թեթև սահում էր ողջունողի աչի մեջ և սասանվում, երբ որ մեկը նրան բռներ. Այդ ձեռքն ազատելուն պես բժիշկը գրպանում թաքցրեց, ասես թե ուրախանալով, որ նա ողջ է մնացել։
«Ախ, աստվածի»,
ասաց միստր Չիլիպը, դարձյալ աչքի անցկացնելով ինձ։
«Միթե նույն ինքը»։ միստր Կոպերֆիլդն եք. Սակայն, եթե սկզբից ձեր դեմքին շիտակ նայեի, ես ձեզ անշուշտ կճանաչեի. Մեծ նմանություն ձեր և ձեր խեղճ հոր միջև.
«Ես հորս տեսնելու բախտ չեմ ունեցել», ասացի ես։
«Ճշմարիտ է, սըր», նկատեց դոկտորը մեղմ ձայնով։ «Շատ ճշմարիտ և համենայն դեպս շատ ողբալի. Նույնիսկ մեր գավառական անկյունում»,
շարունակեց նա գլուխը թեթև շարժելով,
«մեզ անհայտ չէ ձեր հրճակը, սըր. Ձեզ մոտ մեծ գրգռություն է պատահում այստեղ»,
ասաց միստր Չիլիպը, ցուցամատով ճակատին զարնելով։
«Ձեր զբաղմունքը հարկավ շատ հոգտեցուցիչ է, սըր».
«Իսկ դուք այժմ որ գավառումն եք բնակվում», հարցրի ես դոկտորի կողքին նստելով։
«Այժմ հաստատված եմ Բրի Սեյնթ Էդմոնսի մոտերքում, սըր. Կինս իր հորից մի փոքր ագարակ շառանգեց. Ես էլ այնտեղ մի փոքրիկ պաշտոն ձեռք բերի, որ բավական հաջող առաջ եմ տանում, ինչպես որ հաճությամբ կլսեք. Աղջիկս արդեն մի չափահաս օրիորդ է»,
ասաց միստր Չիլիպը, գլուխն արագ թոթվելով։
«Անցյալ շաբաթ մայրիկը հարկ համարեց նրա շրջազգեստի փեշերը երկու ծալքի չափ երկարացնել. ժամանակը շուտ է թրչում, սիրելի սըր».
Այս խորհրդացությունն անելուց հետո փոքրիկ մարդը իր դատարկ բաժակը դրեց բերանին։ Ես խնդրեցի նրան նորից լցնել և թույլ տալ ինձ մյուս բաժակով ընկերանալ իրեն։
«Դե թող այդպես լինի, սըր»,
ասաց միստր Չիլիպը։
«Թեև ավելի խմելը կանոնից հակառակ է, բայց ձեզ հետ խոսակցելու հաճույքից չեմ կարող ինձ զրկել. կարծես երեք էր, որ պատիվ ունեի կարմրուկից ձեզ բժշկելու. իմիջայլոց շատ լավ պրծանք այդ փորձանքից, սըր».
Շնորհակալ եղա այդ հաճոյական խոսքերի համար և պատվիրեցի սպասավորին Նիքս բերել։
«Ահա մի անսովոր քեֆ»,
ասաց միստր Չիլիպը իր բաժակը խառնելով։
«Սակայն ինչպես ընդդիմանալ այս արտակարգ պատեհության. ընտանիք ունեք, սիրելի սըր»,
գլուխս շարժեցի։
«Գիտեմ, սըր, որ շատ ծանր կորուստ եք կրել. այդ մասին լսել եմ ձեր խորթ հորքուրից. խիստ կին է, չէ, սըր»,
ասաց միստր Չիլիպը։ «Այո, բավական խիստ. իսկ դուք որտեղ եք նրան տեսել, միստր Չիլիպ»։
«Ինչպես թե որտեղ. Միթե չգիտեք, որ ձեր խորթ հայրը այժմ իմ հարևանն է»։
«Չգիտեմ»։
«Նա իրոք իմ հարևանն է, սըր, և ամուսնացել է մի ջահել լեդիի հետ և մի սիրուն օժիտ ստացել. մի փառավոր ագարակ, խեղճ աղջիկ. Սակայն ով գիտի, թե ձեր ուղեղը ինչ բորբոքման մեջ է, սըր. Չեք զգում, սըր, որ գրականական զբաղմունքը շատ հոգնեցտող բան է»,
հարցրեց դոկտորը զարմանալով։ Պատասխանից խույս տվի և Մեորստոնին և նրա քրոջը վերադարձա։
«Ինձ անհայտ չէր, որ նա նորից ամուսնացել է. դուք նրա տան բժիշկն եք»,
ասացի ես։
«Ոչ միշտ, բայց երբեմն հրավիրում են»,
պատասխանեց միստր Չիլիպը։
«Այո, թե միստր և թե միստրիս Մեորստոնի խստության գործարանի գանգաբանական զարգացումը շատ զորեղ է, սըր. այդ չի կարելի ուրանալ»։
«Չի կարելի, այո», ասացի ես այնպես ազդու հայացքով, որ միստր Չիլիպը սիրտ առավ և Նիքսով քաջալերված գլուխը մի քանի անգամ ամուր շարժեց, հետո գոչեց.
«Էլ ինչ ասեմ, միստր Կոպերֆիլդ, մենք քո անցյալը հիշում ենք»։
«Ուրեմն, դարձյալ իրենց հին էշն են քշում այդ եղբայրն ու քույրը», հարցրի ես։
«Դե, ինչպես ասեմ, սիրելի սըր»,
պատասխանեց միստր Չիլիպը։
«Բժիշկներս, որ շատ տներում մուտք ունենք, պարտավոր ենք կույր և խուլ լինել այն դեպքերում, որոնք անմիջապես մեր պաշտոնին չեն վերաբերում. Այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ այդ եղբայրն ու քույրը սաստիկ, դաժան և անողոք մարդիկ են թե այս կյանքի և թե հանդերձյալի նկատմամբ.
Ասենք թե հանդերձյալ կյանքում նրանց կամքը հարցնող չի լինի, ավելի լավ է իմանալ, թե այս կյանքի վերաբերմամբ ինչ են անում, նկատեցի ես.
Միստր Չիլիպը գլուխը թոթվեց, Նիքսը խառնեց և մի քանի կաթիլ կուլ տվեց.
«Հիանալի տիկին էր, սըր»,
ասաց միստր Չիլիպը.
«Ով, նոր միստրիս Մեորդստոնը»?
«Այո, այո, իրավ հիանալի կին»,
կրկնեց դոկտորը.
«Շատ սիրելի, աննման»։
Միստրիս Չիլիպի ասելով, ամուսնությունից հետո կնոջ հոգին միանգամայն ընկճվել է, և նա այժմ խելագարի պես բան է դարձել. Սա է միստրիս Չիլիպի կարծիքը, և դու գիտեք, որ կանայք շատ սրատես են։
«Պետք է կարծել», ասացի ես, «թե եղբայր և քույր աշխատել են իրենց ատելի բարքին համեմատ նրա միտքը ծռել, թեքել, աստված օգնի խղճուկին, և անշուշտ նրանք հասած կլինեն իրենց փափագին»։
«Այո, սըր, իհարկե»,
հաստատեց միստր Չիլիպը.
«Սկզբում տակ-տակ վեճեր կային նրանց միջև, իսկ այժմ թշվառ կինը մի կատարյալ ստվեր է. Մտերմաբար կասեմ, սըր, որ երբ քույրն էլ եկավ իր եղբորն օգնելու, քույր ու եղբայրը միաբան ջանքով համարյա թե ապուշ դարձրին խեղճ կնոջը»։
Ես ասացի, թե հեշտ է հավատալ այդ բանին։
«Համարձակ կասեմ»,
շարունակեց միստր Չիլիպը, մի նոր կաթիլ կուլ տալով.
«Մեր մեջ մնա, սար, խեղճի մայրը գերեզման մտավ աղջկա վշտից. հավանական է, որ աղջիկն էլ շուտով գերեզման իջնի իր ամուստու և տալի բիրտ վարմունքից, բռնությունից. ամուստանալուց առաջ նա մի առույգ սիրուն էակ էր, այժմ բոլորովին մաշվել է. Մարդն ու տալը նրա գլխին մի-մի դահիճ են. Այդ էր, որ միստրիս Չիլիպը դեռ անցյալ շաբաթ հաղորդեց ինձ. Հավաստի եղեք, սիրելի սըր, որ կանայք սրատես դիտողներ են. միստրիս Չիլիպն էլ շատ սրատես է»։
«Եվ մարդը դեռ շարունակում է բարեպաշտ ձևանալ. մինչև անգամ ամաչում եմ, որ կծում եմ այդ ածականը միստր Մեորդստոնի անվան», ասացի ես.
«Իմ կնոջ զարմանալի նկատողություններից մեկն էլ դա է, սիրելի սըր»,
ասաց միստր Չիլիպը, որի աչքերն արդեն խմիչքից կարմրել էին.
«Միստրիս Չիլիպը», շարունակեց նա շատ մեղմ ձայնով, «համարյա թե ինձ շանթահար արեց, երբ ասաց, թե միստր Մեորդստոնը մի գերբնական կատարելություն է համարում իրեն. Այդ լսելիս ես այնպես թուլացա, որ եթե ուզենայիք, մի փետրի թեթև շոշափումով կտապալեիք ինձ. տեսեք, սըր, որ աստիճան դիտող են կանայք»։
«Ներքին բնազդով», ասացի ես, հիացնելով միստր Չիլիպին.
«Անչափ ուրախ եմ, սըր, որ կարծիքս այդպես հաստատում եք»,
հարեց նա.
«Հավատացեք, ես սակավ եմ համարձակվում բժշկության չվերաբերող կարծիք հայտնել»։ «Երբեմն, միստր Մեորդստոնն այնպիսի բաներ է քարոզում բազմամարդ պիտինգների մեջ, այնպիսի բաներ, որ… Սակայն, որքան նա բռնակալ է, այնքան էլ նրա քարոզած դավանանքն է բռնակալ և անգութ. այս ասողն էլ միստրիս Չիլիպն է, սըր»։
«Եվ անշուշտ ճշմարիտ եմ միստրիս Չիլիպի ասացը», վրա բերի ես.
«Այդ դեռ քիչ է», շարունակեց քաջալերված բժիշկը. «Միստրիս Չիլիպի ասելով, այդ մարդկանց կրոնը ուրիշ բան չէ, բայց միայն իրենց գոռոզությունն ու չարությունը ծածկող մի դիմակ. և գիտեք ինչ կա»,
ասաց բժիշկը, գլուխը թեթև հակելով.
«Ես չեմ գտնում ավետարանի մեջ որևէ խոսք, որ միստր Մեորդստոնի և միս Մեորդստոնի դավանանքն արդարացներ»։
«Եվ չեք էլ գտնի», ասացի ես.
«Այս էլ կա», շարունակեց միստր Չիլիպը, «որ նրանք, սաստիկ ատված են։ Եվ եթե երկուսն էլ իրենց չսիրողներին ազատ համարձակ նզովում են, հավանական է, որ մեր գավառից շատերը գեհենի կրակին զոհ դառնան։ Բայց միստր Հիշչիլիպի ասելով, սըր, հարատև պատուհաս կրողը հենց իրենք են, որովհետև լոկ իրենց սիրտը պաշտելով միայն դրանով են կերակրվում, մինչդեռ նրանց սիրտը շատ անպիտան սնունդ է։ Այժմ, սըր, եթե թույլ տաք դարձյալ ձեր ուղեղին կգամ, արդյոք անչափ չեք գրգռում։
Այդ նյութից միստր Չիլիպին հեռացնելը դժվար չէր, քանի որ Նիքսի ազդեցությամբ ինքն արդեն իր ուղեղը գրգռել էր։ Ես հրավիրեցի նրան իր սեփական գործերից խոսել, և նա, մի ամբողջ կես ժամ ճառելով, իմիջայլոց հաղորդեց, թե այս անգամ իր Գրեյս Ին գալու նպատակն է բժշկական վկայություն տալ մի հիվանդի մասին, որ հարբելուց խելագարվել է։
«Եվ գիտեք, սըր», ասաց միստր Չիլիպը, «այսպիսի պարագաներում ես չափազանց նյարդային եմ, անկարող եմ հանդարտ մնալ, զայրանում եմ. Արդյոք գիտեք, միստր Կոպերֆիլդ, թե որքան ժամանակ պետք եղավ ինձ, մինչև որ նյարդերս կարգի բերի ձեր ծննդյան գիշերը, երբ նստած էի այն ահարկու լեդիի հետ»։
Ասացի միստր Չիլիպին, թե առավոտյան գնալու եմ այն գիշերվա հրեշի մոտ, թե այդ հրեշն իմ տատն է, աշխարհիս ամենաբարի տիկինը, ինչպես ինքն էլ կստուգի, եթե միայն ավելի մոտիկ ծանոթանա նրա հետ։ Սակայն միստր Չիլիպը այդ տիկնոջ կրկին տեսնելու գաղափարից անգամ սարսափեց և դողդոջ ժպիտով հարցրեց. «Միթե սըր, իրավ եք ասում»։ Եվ այդ ասելուն պես սպասավորին հրամայեց միմոն բերել, և իսկույն ննջարանը փախավ, անշուշտ կարծելով, թե ուրիշ ոչ մի տեղ ապահովություն չի գտնի։ Չեմ ասի, թե նա Նիքսից դանդաղում էր, բայց հավաստի եմ, որ նրա փոքրիկ շնչերակը մի րոպեում գոնե երեք զարկ ավելի կտար, քան թե տատիս հուսախապության այն նշանավոր գիշերը, երբ նա իր գլխանոցով դոկտորի գլխին հարվածեց։ Կես գիշեր էր, հոգնած էի, դոկտորից հետո ես էլ քնելու գնացի։ Հետևյալ օրը դիլիժանսով Դուվր դիմեցի, ողջ-առողջ այնտեղ հասա և տատիս հյուրասենյակը մտա, ուր այժմ նա ակնոցներ հագած թեյ ընդունելու վրա էր։ Տատս, միստր Դիկը և պառավ Պեգոտին, որ տատիս տնտեսուհին էր, ուրախության արտասուքով ողջունեցին ինձ։ Առաջին հուզմունքից հետո, երբ սկսեցինք զվարթ խոսել, ես պատմեցի միստր Չիլիպի հետ տեսնվելս, պատմեցի և այն սարսափը, որ նա դրզգում է տատիս հիշելիս, և տատս անչափ զվարճացավ։ Նա ու Պեգոտին այդ արդիվ շատ բաներ հաղորդեցին խեղճ մորս երկրորդ ամուստու և նրա մարդասպան քրոջ մասին, որին տատս, ինչ պատիժ էլ կրելու լիներ, ամենևին չէր հոժարվի մի քրիստոնեական և կամ ուրիշ անուն տալ։